A policía local tivo que intervir de madrugada a causa dunha liorta entre dúas familias nun edificio na zona norte da cidade. Houbo unha discusión, logo ameazas e despois algunha agresión. O motivo é que unha das familias colgaba a colada, a roupa mollada, no pasamanos das escaleiras. A causa desa disputa foron identificadas 4 persoas. A policía local levantou un parte de intervención á espera das oportunas denuncias para tramitar dilixencias que acabarán no xulgado de Garda.